อยากรู้ไหมว่าภายในเครื่องเกมเหล่านี้เป็นอย่างไรคุณเคยคิดกันไหมว่าเครื่องเกมที่คุณเล่นนั้นภายในนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแน่นอนว่าหลายคนคงอยากรู้แต่ก็คงไม่มีใครอยากไปแกะเครื่องเกมตัวเองออกมาดูเพราะถ้าแกะออกมามีหวังคงจะประกอบกลับไปไม่ได้วันนี้เราเลยไปรวบรวมผู้คนที่แกะเครื่องเกมต่างๆออกมาให้เราได้ชมว่าข้างในนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพร้อมกับระบบการทำงานผ่านแผงวงจรเพื่อให้คุณเห็นภาพการทำงานของระบบเกมเหล่านั้นมากขึ้นจะมีเครื่องเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความเป็นเพียงแค่ให้ดูเครื่องในไม่แนะนำให้แกะดูเองเพราะอาจทำให้เครื่องเกมเสียหายได้Steam Deck เริ่มต้นเครื่องเกมแรกที่หลายคนคงจะสนใจว่าเจ้าเครื่องพกพาตัวใหม่อย่าง Steam Deck นั้นมีเครื่องในเป็นอย่างไรเพราะสิ่งที่หลายคนคงจะคิดถึงเป็นเรื่องแรกคือระบบระบายความร้อนในเครื่องเพราะการเล่นเกมที่มีกราฟิกแรงๆต้องใช้พลังงานเครื่องค่อนข้างสูงรวมถึงระบบพลังงานที่ใช้ซึ่งทางวาวได้เน้นย้ำว่า Steam Deck สามารถฆ่าคุณได้หากคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ว่าจะเกิดจากไฟฟ้าช็อตแบตเตอรี่ระเบิดหรือไฟไหม้ที่เกิดจากการไปแกะเครื่องโดยที่ไม่ใช่ช่างโดยตัวของ Steam Deck อัดแน่นไปด้วยมาเธอร์บอร์ดและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พร้อมแผงป้องกันความร้อนที่อยู่ในตัวเครื่องที่เป็นท่อระบายความร้อนแบบแบนท่อเดียวที่วิ่งจาก APU ไปที่ด้านบนสุดของอุปกรณ์โดยมีพัดลมจะเป่าลมร้อนขึ้นและลงซึ่งผู้ที่ทำการทดสอบ Steam Deck มาแล้วบอกว่าตัวเครื่องค่อนข้างร้อนจากด้านบนของอุปกรณ์คงต้องรอดูว่าตัวเครื่องออกมาจริงๆจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ดูตัวเครื่องภายในไปก่อนPlayStation 5มาต่อกันที่เครื่องเกมที่หลายคนรอคอยอยากได้มาเป็นเจ้าของแต่ยังจองมาเล่นไม่ได้กับ PlayStation 5ที่คราวนี้ทาง Sony ได้ปรับปรุงตัวเครื่องเกมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังแสดงถึงการแกะเครื่องทีละขั้นตอนเพื่อให้เราได้ชมระบบการทำงานต่างๆในตัวเครื่องว่ามีอะไรบ้างโดยเริ่มจากการแกะตัวเครื่องที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้เราเปลี่ยน Solid State Drive หรือ SSD ด้วยตนเองซึ่งตัวเครื่อง PlayStation 5มีความเร็วในการอ่าน SSD ถึง 5.5 กิกะไบต์ต่อวินาทีและตัวระบายความร้อนที่คราวนี้จะใช้พัดลมขนาดใหญ่นอกจากนี้ก็ยังใช้แผ่นซิลิคอนเพื่อช่วยระบายความร้อนจากแผงวงจรยังไม่หมดยังมีฮีทซิงค์ซิลิคอนกระจายความร้อนและซิลิโคนเพื่อระบายความร้อนให้ชิปส่วนหัวใจสำคัญที่สุดของเครื่องอย่าง CPU Ryzen Zen 2ของ AMD ความเร็วสูงสุด 3.5 กิกะเฮิรตซ์8คอร์16เทรดและ GPU ที่ติดตั้งAMD Radeon ที่ความเร็วสูงสุด 2.23 กิกะเฮิรตซ์กับ 103 TeraF LOPS เพื่อการขับเคลื่อนกราฟิกที่สมบูรณ์แบบที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนPlayStation 4 Pro มาต่อกันอีกหนึ่งเครื่องเกมที่หลายคนคงอาจจะเห็นภายในของ PlayStation 4 Pro ว่ามันทำงานอย่างไรโดยเริ่มจากการถอดเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ที่ด้านหลังเครื่องได้ด้วยตนเองโดยตัว PlayStation 4 Pro นั้นจะมีตัวเครื่องที่ต่างกับ PlayStation 4 รุ่นอื่นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นตัวระบายความร้อนที่เป็นท่อขนาดใหญ่และแผงรังผึ้งรวมถึงพัดลมที่มีขนาดใหญ่กว่าของ PlayStation 4 รุ่นอื่นพร้อมกับตัวประมวลผลที่มากกว่าตัวเดิมอย่าง8 core AMD Jaguar X8 16/64 CPU overclock ที่ 2.1 GHz เพิ่มขึ้นจาก 1.6 GHz ตัวประมวลกราฟิกก็เป็น AMD Radeon SEA 42 TeraF LOPS RAM 8 GB GDDR5+1 GB DRAM เรียกว่าเพิ่มเติมจากเดิมจนทำให้เครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อประสบการณ์ในการเล่นเกมของทุกคนNintendo Switch อีกหนึ่งเครื่องเกมจิ๋วแต่แจ๋วในวงการเกมอย่าง Nintendo Switch ที่หลายคนคงจะมีเครื่องเกมตัวนี้ในบ้านแต่คงไม่ทราบว่าข้างในเครื่องเกมนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากการถอดเครื่องภายนอกที่ทำได้ง่ายด้วยตนเองในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเราจะเห็นฮีทไปสำหรับการระบายความร้อนตรงโปรเซสเซอร์ทีกราและพัดลมที่ระบายความร้อนของแผงวงจรชิปเป็น AMD THC BMHC 8C 2LBAAIL ของบริษัทโตชิบ้าความจุ 32 กิกะไบต์นอกจากนี้ก็มีชิปของ NVIDIA ODNX02A2 Tigra X1 หน่วยความจำ LPDDR4 ของ Samsung GDDR ODNX02A2 ส่วน Joy-Con ทั้งสองข้างจะมีอินฟราเรดเล็ดและเสาอากาศ NFC ในตัวส่วนมาเธอร์บอร์ดจะเป็น Broadcom BCM2734 ที่เป็นระบบบลูทูธเพื่อส่งสัญญาณเป็น NFC BEA 812,633 ให้เครื่องอ่าน NFC ผ่าน S Microelectronic เรียกว่าซับซ้อนพอตัวเลยทีเดียวกับเครื่องเกมเล็กๆแบบนี้Nintendo 3DS อีกหนึ่งเครื่องเกมที่หลายคนคงจะสงสัยว่าเจ้า Nintendo 3DS นั้นมันทำภาพ3มิติที่ลึกหรือนูนออกมาจากหน้าจอจนมีมิติได้อย่างไรโดยการแกะเครื่อง Nintendo 3DS นั้นจะมีความซับซ้อนไม่มากและไม่มีตัวระบายความร้อนแบบเครื่องเกมยุคใหม่โดยตัวเครื่องทาง Nintendo ได้ใช้ CPU Nintendo 1480H ARM ตัวประมวลผล Toshiba THC BM2G 3P1FBA i82GB NAND Flat RAM Fujitsu MB82M8080Z128MB FC RAM Mainboard TI9304-5ACOAAH86W ส่วนการแสดงผลของจอบนนั้นจะใช้จอ LCD Parallax อุปกรณ์แสดงผลของภาพ3มิติโดยที่ไม่ต้องสวมแว่นที่เป็นหัวใจสำคัญในการเล่นภาพ 3D ที่เราเห็นนั่นเองPlayStation 1ไหนๆก็ย้อนอดีตมาที่เกมเก่ากันแล้วคราวนี้ก็มาดูเครื่องรุ่นคุณปู่อย่าง PlayStation 1กันบ้างโดยตัวเครื่องนั้นจะมีรูปทรงแบนกับตัวระบบแสดงผลที่เรียกว่า AVCPU Sony CXD8530BQ GPU ที่ออกแบบโดย Toshiba ในชื่อ Sony CXD8514Q ส่วน DRAM ใช้ของ Samsung KMC8V514BJ6Sony M5340-32402 ที่ไม่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อนแต่คนที่เล่นเกมในยุคนั้นต่างรู้ดีว่าตัวเครื่องนั้นค่อนข้างร้อนตอนเล่นเกมที่แสดงผลกราฟิก 3D สูงๆซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาในยุคนั้นคือการสึกของหัวอ่านที่จะเสื่อมอย่างรวดเร็วจนต้องมีการคว่ำเครื่องเพื่อให้หัวอ่านเข้าร่องซึ่งสิ่งนี้ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขใน PlayStation 1มาจนถึงตอนนี้เกม and Watch Donkey Kong Multi-Screenอะไรที่ซับซ้อนกันไปแล้วคราวนี้มาดูเครื่องเกมที่มีระบบการเล่นง่ายอย่างเครื่องเกม and Watch กับเกม2จออย่าง Donkey Kong Multi-Screen ที่เราจะได้ควบคุมตัวละครถึง2จอในการเล่นซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆในยุคนั้นโดนตัวเกมจะใช้จอ LCD กับแผ่นที่มีรูปของเกมอย่าง PCB ที่เป็นตัวกราฟิกและแผ่นสะท้อนแสงซ้อนด้านหลังเพื่อให้แสดงภาพของตัวเกมที่ถูกจัดเรียกเอาไว้แล้วแต่จะถูกแทนด้วยสีเข้มตามที่เรากดส่วนจอทั้ง2ก็เชื่อมต่อกันด้วยสายแพร่ที่รับส่งข้อมูลเชื่อมกันระหว่างทั้ง2จอเพื่อเล่นภาพตัวเกมแม้จะดูไม่ซับซ้อนแต่ในยุคนั้นถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆPlayStation 3 CL Soy บทความวงการเกมออนวันที่31สิงหาคม2021 15เกม Spider-Man ตั้งแต่อดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้เชื่อว่านักเล่นเกมหลายคนที่ทันยุค PlayStation 3มาคงจะอยากรู้ว่าภายในเครื่องเกมเจ้าปัญหาตัวนี้ที่มาพร้อมกับไฟเหลืองมรณะมันมีเครื่องในเป็นอย่างไรเริ่มจากการเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ที่ง่ายซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ PlayStation 2ที่มีช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์ให้คนที่ต้องการซื้อเพิ่มโดยตัวเครื่องนั้นค่อนข้างซับซ้อนในการแกะเป็นอย่างมากสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นเมื่อแกะเครื่องออกมาคือพัดลมระบายความร้อนที่ตัวค่อนข้างเล็กไม่แปลกที่เครื่องจะร้อนมากๆภายในใช้โปรเซสเซอร์ IBM Cell CPU นี้มี9คอร์10เทรดและทำงานที่ at 3.2 GHz GPU NVIDIA ISX ส่วนตัวปัญหาที่ทำให้เกิดไฟเหลืองนั้นก็มาจากชิป IBM Cell CPU และ NVIDIA ISX GPU ที่ระบายความร้อนไม่ดีพอจนทำให้เกิดปัญหาซึ่งวิธีแก้ที่ดีที่สุดสำหรับคนมีเครื่อง PlayStation 3ไฟเหลืองคือซื้อเครื่องใหม่สถานเดียวเพราะมันเป็นปัญหาที่ตัวชิปไม่สามารถแก้ได้Game Boy ย้อนอดีตมาดูเครื่องเกมรุ่นเก่าอีกเครื่องอย่าง Game Boy กันบ้างเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นหรือรู้จักจะได้ทราบว่าในอดีตนั้นเครื่องเกมนั้นวิวัฒนาการมาได้อย่างไรโดยเริ่มจากวันวางจำหน่ายเครื่องเกมนี้คือวันที่21เมษายน1989ตัวเครื่องใช้โปรเซสเซอร์ 4.19 เมกะเฮิรตซ์ 8 บิต RAM 8 กิโลไบต์ CPU ชาร์ป LR35902 4.19 เมกะเฮิรตซ์และจอ LCD ขนาด 2.6 160x144ไม่มีไฟในตัวเองตอนเล่นต้องหันหลังให้จุดที่มีแสงและเล่นในตอนกลางคืนหรือที่มีแสงน้อยไม่ได้ตัวเครื่องไม่มีระบบแบตเตอรี่ต้องใช้ถ่านขนาด AA 4ก้อนหรือใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC และถ้าคุณคิดจะแกะเครื่องเกมตัวนี้คุณต้องไปหาสกรูวาย1แบบ3แฉกมาก่อนซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายๆและเห็นเครื่องเกมที่แสดงภาพง่ายๆแบบนี้ภายในค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3070 ปิดท้ายกับการคลายความสงสัยของใครหลายคนที่คงอยากรู้ว่าการ์ดจอที่ใช้เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์นั้นข้างในมันเป็นอย่างไรโดยเราจะขอยกตัวการ์ดจอที่หลายคนรู้จักและอยากได้มาเป็นเจ้าของกันอย่าง Nvidia GeForce RTX 3070ที่ราคาตอนนี้ก็สูงถึง 38,244 บาทซึ่งสิ่งที่หลายคนต่างสงสัยและอยากรู้เมื่อแกะภายในการ์ดจอออกนั่นคือระบบระบายความร้อนว่าเป็นอย่างไรโดยตัวการ์ดจอนี้จะเป็นแบบ WINDFORCE3A พัดลมใบ3ตัวขนาด 3x 80 มิลลิเมตรและท่อความร้อนทองแดงผสม5ท่อบน GPU แบบสัมผัสที่ช่วยระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงที่หลายคนต่างก็รู้ดีว่ามันไม่เคยพอที่แม้เจ้าของการ์ดจอจะใส่แผ่นระบายความร้อนสีฟ้าเพิ่มก็แทบไม่ช่วยเรื่องการระบายความร้อนแต่เมื่อดูจากภายในการ์ดจอแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าทางฝ่ายการออกแบบใส่ใจกับเรื่องความร้อนขนาดไหนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องขุด10เกมผีบนทุกเครื่องเกมมาเล่นรับวันฮาโลวีนคิดไว้ล่วงหน้า10เหตุผลที่ควรหรือไม่ควรซื้อสตรีมเด็กเตรียมเสียเงิน10เกมน่าสนใจที่วางจำหน่ายเดือนพฤศจิกายนนี่หรอตัวเอกในเกม10ตัวละครในเกมที่คนไม่ได้เล่นเกมมาเห็นต้องอุทานออกมา